VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara hari ini di hari Rabu tanggal 4 Januari 2023. Kunjungan seorang menteri kabinet ultranasionalis Israel Itamar Ben-Gvir ke situs suci Yerusalem dianggap warga Palestina sebagai provokasi dan mengundang kecaman keras seluruh dunia Muslim dan teguran dari sekutu-sekutu Israel.
Pemerintah Israel tidak akan menyerah kepada organisasi pembunuh. Temple Mount adalah tempat paling penting bagi rakyat Israel.
Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka stunting secara cukup signifikan dengan memanfaatkan teknologi digital. Presiden Jokowi lantas memerintahkan semua pemerintah daerah untuk menirunya.
Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang guna menekan angka stunting tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Para pelayat menyuarakan kesedihan dan amarah mereka hari Selasa dalam sebuah upacara peringatan publik yang langka di Rusia untuk menghormati para tentara yang tewas terbunuh serangan Ukraina pada malam tahun baru. Rusia yang mengaku bahwa itu adalah kerugian militer terburuknya yang disebabkan oleh serangan tunggal Ukraina mengatakan pada hari Senin bahwa 65 tentaranya tewas ketika titik penempatan tentara sementaranya di Makivka, kota di wilayah Donetsk yang sebagiannya dikuasai oleh separatis sejak 2014 diserang. Ukraina mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengatakan bahwa jumlah korban tewas dalam peristiwa itu bisa jadi lebih tinggi. Para penulis blog asal Rusia mengatakan bahwa banyak di antara korban merupakan tentara cadangan yang belum lama ini dimobilisasi menjadi pasukan militer. Sebagian besar kritik berfokus pada ketidakkompetenan pejabat tinggi Rusia, bukannya terhadap Presiden Vladimir Putin yang mengirim pasukan ke Ukraina Februari tahun lalu. Acara serupa dilaporkan juga digelar di kota-kota lain di Rusia di wilayah Samara.
The chair lays before the Senate the certificates of election of 34 senators elected for 6-year terms beginning on January 3, 2023.
Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris melantik para senator baru di gedung Kongres Amerika Capitol Hill hari Selasa. Terdapat 7 anggota baru, 5 dari Partai Republik dan 2 dari Partai Demokrat. John Fetterman, politisi Partai Demokrat dari Pennsylvania, menjadi satu-satunya senator baru yang merebut kursi Senat Amerika dari partai lawan. Ia mengisi kursi Senat yang ditinggalkan oleh Pat Toomey, politisi Partai Republik yang pensiun. Sementara di Majelis Rendah Amerika, DPR Amerika Serikat berada di ambang kekacauan hari Selasa, hari pembukaan Kongres yang baru, ketika pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy berdebat dengan rekan-rekannya dari sayap kanan yang menolak memberikan suara mereka bagi dirinya agar menjadi ketua DPR. McCarthy gagal menjadi ketua DPR Amerika lewat hasil pemungutan suara pertama dan kedua setelah musuh konservatif dari partainya sendiri menolaknya dan mencalonkan kandidat lain sebagai ketua DPR. Peristiwa ini pertama kalinya terjadi dalam satu abad terakhir di Amerika. Jika tetap alot, perebutan kursi ketua DPR ini bisa berlangsung berhari-hari. Kementerian Luar Negeri Polandia pada hari Selasa mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Jerman yang menolak klaim ganti rugi Perang Dunia Kedua yang diajukan oleh Polandia. Menurut pemerintah Jerman, masalah reparasi dan kompensasi kerugian masa perang tetap tertutup dan pihaknya tidak berniat memulai negosiasi, kata Kementerian Polandia dalam sebuah pernyataan. Kementerian itu juga menambahkan Polandia akan terus mengupayakan kompensasi atas agresi dan penjajahan Jerman pada tahun 1939 hingga 1945. Di hari yang sama, Warsawa mengatakan pihaknya telah meminta dukungan PBB dalam upayanya mendapatkan ganti rugi perang. September lalu, Polandia memperkirakan jumlah kerugian finansial akibat Perang Dunia Kedua yang dideritanya mencapai sekitar 23.000 triliun rupiah. Berlin telah berulang kali menolak klaim tersebut dengan alasan Polandia telah secara resmi menolak tuntutan itu dalam sebuah kesepakatan tahun 1953. Akan tetapi, sayap konservatif Polandia mengatakan bahwa negaranya dipaksa menandatangani dokumen tersebut oleh Uni Soviet. Kita beralih ke berita berikutnya. Para komuter yang kembali bekerja hari Selasa setelah liburan Natal dan Tahun Baru disarankan untuk tidak melakukan perjalanan karena puluhan ribu pegawai kereta api Inggris melakukan aksi mogok kerja yang akan mengganggu layanan kereta api sepanjang minggu. Sekitar setengah jalur kereta Inggris ditutup dan hanya seperlimanya yang beroperasi di tengah perselisihan berkepanjangan mengenai gaji dan kondisi kerja mereka.
And on one Sunday afternoon before a set of strike action, they decided to torpedo those talks by putting in conditions in the documentation that they know that we and the other unions can never accept.
Mereka memutuskan untuk menghentikan perundingan itu dengan menyertakan sejumlah persyaratan ke dalam dokumen yang mereka tahu tidak akan pernah bisa kami dan serikat lainnya terima, kata Sekretaris Jenderal Serikat Transportasi dan Maritim Perkeretaapian RMT Mick Lynch hari Selasa. Anggota RMT melakukan aksi mogok pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat, serta Sabtu, sedangkan masinis Serikat ASLEF akan mogok hari Kamis. Banyak tempat, termasuk sebagian besar Skotlandia dan Wales, yang layanan kereta apinya lumpuh. Menteri Transportasi Inggris Mark Harper kembali menyerukan kepada anggota Serikat RMT untuk menghentikan aksi mogok. Seorang wartawan di Meksiko Utara selamat tanpa cedera setelah seorang pria bersenjata menyerang kendaraan keluarganya di perbatasan negara bagian Sonora dalam percobaan pembunuhan pertama terhadap wartawan di negara itu tahun ini. Serangan hari Minggu, hari pertama tahun 2023, terjadi setelah Meksiko mengalami tahun terburuk dalam pembunuhan wartawan selama 3 dekade terakhir. Demikian berita dunia. VOA This Morning. Seorang menteri kabinet ultranasionalis Israel hari Selasa mengunjungi situs suci Yerusalem untuk pertama kalinya sejak menjabat dalam pemerintahan baru sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Warga Palestina memandang kunjungan Itamar Ben-Gvir itu sebagai provokasi dan mengundang kecaman keras dari seluruh dunia Muslim serta teguran dari sekutu-sekutu Israel.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memasuki situs yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci dan oleh Muslim sebagai Masjid Al-Aqsa. Dia dikawal oleh sejumlah besar anggota polisi. Ben-Gvir telah lama menyerukan akses yang lebih besar bagi warga Yahudi ke situs suci itu. Warga Palestina memandang seruan itu provokatif dan menganggapnya sebagai potensi awal bagi Israel untuk mengambil kendali penuh atas kompleks tersebut. Mengenai kunjungan itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memberikan alasannya.
Pemerintah Israel tidak akan menyerah kepada organisasi pembunuh. Temple Mount adalah tempat paling penting bagi rakyat Israel. Temple Mount terbuka untuk semua. Muslim dan Kristen datang ke sini. Dan ya, juga orang Yahudi. Di dalam pemerintahan di mana saya juga anggotanya, tidak akan ada diskriminasi.
Sebagian besar rabai melarang orang Yahudi berdoa di situs tersebut, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi gerakan yang semakin berkembang dari warga Yahudi yang mendukung ibadah di sana. Kunjungan tersebut adalah kunjungan pertama Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sejak menjabat dalam pemerintahan baru sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pekan lalu. Kunjungan itu dipandang oleh warga Palestina sebagai provokasi dan menuai kecaman keras dari seluruh dunia Muslim serta teguran dari negara-negara sekutu Israel. Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh bereaksi pada hari Selasa terhadap kunjungan Menteri Kabinet Israel itu ke situs suci di Yerusalem. Stayeh mengutuk kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai tantangan serius bagi emosi semua rakyat Palestina.
Serbuan ke Masjid Al-Aqsa yang suci oleh Menteri Israel Ben-Gvir pagi ini merupakan tantangan serius terhadap emosi semua rakyat Palestina. Dan ini merupakan pelanggaran terhadap semua norma, nilai, perjanjian, hukum internasional, dan komitmen Israel kepada Amerika.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Tiongkok pada hari Selasa memperingatkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan balasan berdasarkan prinsip timbal balik terhadap negara-negara yang mengambil tindakan yang dianggap Tiongkok kurang berbasis ilmiah yang menarget pelancong dari Tiongkok. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Beberapa negara Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan pembatasan masuk yang diberlakukan oleh beberapa negara yang menargetkan Tiongkok tidak memiliki dasar ilmiah dan beberapa praktek berlebihan bahkan lebih tidak bisa diterima. Tiongkok, katanya dengan tegas, menentang upaya untuk memanipulasi tindakan COVID-19 untuk tujuan politik dan akan mengambil tindakan balasan berdasarkan prinsip timbal balik. Pernyataan itu disampaikan setelah Australia dan Kanada bergabung dengan negara-negara yang terus bertambah yang mewajibkan pelancong dari Tiongkok untuk melakukan tes COVID-19 sebelum menaiki penerbangan mereka. Ini terjadi saat Tiongkok memerangi wabah virus corona secara nasional setelah secara tiba-tiba melonggarkan pembatasan yang diberlakukan hampir selama pandemi berlangsung. Negara-negara lain termasuk Amerika, Inggris, India, Jepang, dan beberapa negara Eropa juga memberlakukan tindakan lebih keras terhadap pelancong Tiongkok di tengah kekhawatiran atas kurangnya data tentang infeksi di Tiongkok dan kekhawatiran kemungkinan menyebarnya varian baru. Meski melakukan pembatasan, Uni Eropa Selasa juga mengatakan pihaknya telah menawarkan bantuan kepada Tiongkok untuk menangani krisis COVID-19, termasuk sumbangan vaksin. Tawaran ini disampaikan saat Uni Eropa berusaha untuk mengkoordinasikan bagaimana pihak berwenang memeriksa varian baru yang mungkin dibawa penumpang yang masuk dari Tiongkok setelah beberapa negara anggota mengumumkan upayanya sendiri selama seminggu terakhir. Dalam konferensi pers di Brussel, juru bicara Komisi Eropa, Tim McPhee, mengatakan selama beberapa hari terakhir, blok tersebut telah menghubungi Beijing untuk menawarkan bantuan, termasuk tenaga ahli, informasi medis, dan donasi vaksin.
What I can tell you is that in view of the COVID situation in China, Commissioner Kyriakides has reached out to her Chinese counterparts to offer the EU solidarity.
Yang bisa saya sampaikan adalah mengingat situasi COVID di Tiongkok, Komisaris Kyriakides telah menghubungi rekan-rekannya di Tiongkok untuk menawarkan solidaritas dan dukungan Uni Eropa, serta ini termasuk pakar kesehatan masyarakat dan sumbangan vaksin Uni Eropa.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Uni Eropa bersikeras bahwa situasi di Tiongkok tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap kesehatan secara keseluruhan. Varian yang beredar di Tiongkok adalah yang sudah beredar di Uni Eropa dan dengan demikian tidak menjadi tantangan baru untuk respon kekebalan warga Uni Eropa. Pihak berwenang Tiongkok sebelumnya mengatakan bahwa mulai 8 Januari, pelancong luar negeri tidak perlu lagi melakukan karantina saat tiba di Tiongkok, membuka jalan bagi warga Tiongkok untuk bepergian. Saya Madioni, VOA. VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka stunting secara cukup signifikan dengan memanfaatkan teknologi digital. Seluruh pemerintah daerah kini diinstruksikan untuk menggunakan cara yang sama untuk mempercepat penurunan angka stunting. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh pemerintah daerah meniru strategi yang diterapkan oleh Kabupaten Sumedang dalam upaya menurunkan angka stunting. Wilayah di Jawa Barat tersebut dinilai berhasil menurunkan angka stunting dengan cukup signifikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang guna menekan angka stunting tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
Jadi arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya.
Menkes pun mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menurunkan stunting tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Munir menuturkan bahwa wilayahnya merupakan satu di antara sekian daerah di tanah air yang memiliki angka stunting cukup tinggi, yakni 32,3% pada tahun 2018. Namun, dengan memanfaatkan SPBE, katanya, angka stunting di daerahnya turun signifikan hingga mencapai 8,27% pada 2022. Dalam upaya menurunkan angka stunting tersebut, pemerintahannya bersama Telkomsel membuat dan menggunakan aplikasi yang dinamakan Simpati atau Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi. Aplikasi Simpati tersebut, katanya, digunakan oleh seluruh stakeholder terkait untuk memahami bagaimana cara mengatasi stunting. Aplikasi Simpati, katanya, berisi berbagai data balita yang didapat dari setiap posyandu seperti berat badan, lingkar kepala, dan tinggi badan. Dari data inilah, kata Doni, akan diketahui berbagai kendala atau penyebab stunting di setiap wilayah.
Jadi TOPAM ini ada data spasial kewilayahan, mana kecamatan, desa, titik stunting. Yang kedua ada statistik, ada by name, by address-nya, siapa yang stunting. Kemudian ada dana analitiknya, bagaimana tiap desa itu stuntingnya karena apa. Di tiap desa ada kendala permasalahan stunting yang berbeda-beda. Kemudian melalui artificial intelligence, kita kasih rekomendasi.
Dengan berbekal data-data inilah katanya, pihaknya berupaya mengkolaborasikan dan mengorkestrasikan seluruh komponen yang ada untuk mempercepat penanganan stunting. Ia berharap cara dan strategi yang dilakukan oleh Sumedang bisa diaplikasikan dengan baik, terutama di wilayah-wilayah yang angka stuntingnya cukup tinggi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.